Eiropas Savienībā varēs lietot arī Moderna vakcīnas pret COVID-19. Tā šodien apstiprināja Eiropas zāļu aģentūra un Eiropas komisija. Tā ir otrā Eiropā apstiprinātā vakcīna. Līdz šim tā bija apstiprināta jau ASV, Kanādā un Izrēlā. Vakcīnu var lietot pieaugušajiem. Latvija šīs vakcīnas varētu saņemt nākamnedēļ. Veselības ministrija cer, ka līdz rudenim pret COVID-19 varētu savakcinēt vairāk nekā pusi no Latvijas iedzīvotājiem. Vakcinācijas plānu ministrija apsprieda ar ģimenes ārstiem. Ārsti satraukti, vai pietiks darba roku un telpu vakcinācijai pret COVID-19. Pašvaldības gatavas palīdzēt. Tas tāpēc, lai būtu īpaši vakcinācijas punkti novadu centros. Jaunāko klašu skolēniem ziemas brīvlaiku pagarinās vēl par divām nedēļām. Savukārt janvāra pēdējā nedēļā 1.–4. klašu skolēni atgriezīsies skolā klātienē. Klātienē janvāra beigās mācīsies arī izlaiduma klašu skolēni. Viņiem šobrīd ir attālinātās mācības. Tā šodien pavēstīja izglītības ministre Ilga Šuplinska. Par gala pārbaudes darbiem un centralizētajiem eksāmeniem vēl pagaidām skaidrības nav. Tas atkarīgs no tā, kāda būs pandēmijas situācija valstī. Par Nacionālā veselības dienesta direktoru varētu kļūt Āris Kasparāns. Šobrīd viņš ir veselības ministrijas darbinieks. Uz šo amatu bija atklāts konkurss. Kasparānu vienbalsīgi atzina par uzvarētāju. Viņa kandidatūru vēl jāapstiprina ministru kabinetam. Bērnu slimnīca izveidoja dzīvespriecīgu multenīti bērniem. Tā palīdz pieaugušajiem ar bērniem pārunāt, kāpēc šajā laikā svarīgi nēsāt sejas maskas. Tajā izmantoja Jāņa Šipkēvica dziesmu, Marta Pujāta vārdus un mākslinieces Ineses Vēriņas Lubiņas zīmējumus. Bērnu slimnīcas ārsti saka, ka bērni ir gatavi nēsāt maskas. Pēc 2 gadiem būs vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, koru liela koncerta repertuārs ir zināms. Šobrīd top noslēguma koncerta programma. Amatieru korus aicina piedalīties aptaujā. Tajā jāuzraksta, kādām dziesmām noteikti būtu jāskan koncertā. Šodien un rīt ir pareizticīgie Ziemassvētki. Šajās dienās notiek vairāki dievkalpojumi. Rīgas Kristus piedzimšanas katedrāles dievkalpojumu šovakar varēs redzēt arī Latvijas televīzijā. Tas būs īsi pirms pusnakts. Citvieta pasaulē Wikileaks dibinātājam Julianam Assangeam būs jāpaliek apcietinājumā. Tas būs, kamēr Lielbritānijas tiesa izskatīs ASV apelāciju. ASV viņu apsūdz spiegošanā un sūdzību iesniedze, jo viņu neizdeva Savienotajām valstīm. Tiesnese Assange neatbrīvoja pret drošības naudu, tas tāpēc, ka viņš varētu neierasties uz tiesas sēdi, kurā skatīs apelāciju. Kamēr turpinās COVID-19 pandēmija, eksperti mēģina noskaidrot, kā vīruss radās. Vai tiešām sākums ir Ķīnas pilsētas Uhaņas dzīvnieku tirgū? Tur plānoja braukt zinātnieki. Ķīna, lai gan sākotnēji piekrita, tagad vizīti atteica. Pārmetumus tā noraida, sakot, ka ekspertu vizītes detaļas nebija saskaņotas. Un vēl par sportu. Nacionālās hokeja līgas vienības spēlētājam Zemgulm Girgensonam bija augšstilba muskuļa operācija. Laukumā viņš neatgriezīsies aptuveni 6 mēnešus. Tas nozīmē, ka sportists maija beigās un jūnija sākumā nevarēs palīdzēt Latvijas hokeja izlasē pasaules čempionātā. Girgensons savainojumu guva pirmdienas treniņu spēlē. Un vēl par gaidāmo laiku. Tuvākajā diennaktī būs apmācies, daudz viet sniks, dažviet ceļi būs slideni. Būtīs mērens austrumu ziemeļaustrumu vēju. Gaisa temperatūra naktī – -4, +1, dienā -3, +1 grāds. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dāce Simonoviča.